olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve.
Tere, head kuulajad! Kuritegevus on pea sama vana nähtus nagu inimkond ise. Öeldakse küll, et maailma vanim amet on teadagi mis, aga see hea ja kurja tundmine on ikka ka sealt iidamast taadamast, et mitte öelda just Eevast pärit. Tänapäeval on meie elu üha rohkem digitaalne, päris meetriks veel ei ole ehk, aga me oleme sellest digimaailmast võib-olla rohkemgi sõltuvuses kui ise aimata ja endale tunnistadagi soovime. Seega on ka kuritegevus üha rohkem kolinud kübermaailma ja tark oleks sellega seotud ohtudest teadlik olla. Tänane saade kannabki alapealkirja, kes on 21. sajandi küberkurjategija. Saate külaline on Ago Hambur, keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht. Mina olen saatejuht Tanel Talve. Ago, kas tõesti tehaksegi siis vahet 20. ja 21. sajandi küberkurjategijal?
Tere ka minu poolt ja tõepoolest kuritegevus käib ajaga kaasas, see on ühiskonnaga väga ühiskonnast sõltuv nähtus tegelikult ja ka küberkuritegevus pole selles suhtes mingi erand, et täpselt nii nagu meie ühiskond arenenud, on arenenud ka kuritegevus, kurjategijad ja küber puhul me tegelikult nendime samamoodi, et koos infotehnoloogia arenguga uute vahendite võimaluste kasutusvõtuga on ka kurjategijad siis näinud võimalusi, kuidas areneda ja kuidas erinevatel viisidel siis tulu teenida.
Natuke see veel pilku sinna ajalukku heites, mis ajast hakati teadvustama endale sellist asja nagu küberkuritegevus? Internet kui selline ja arvuti kui selline on üsna eakas nähtus juba, et kas oli mingi hetk või murdepunkt, et vaat nüüd me peame hakkama võitlema selle vastu organiseeritult?
Jaa, kui me võtame sellise levinud küberkuritegevuse või küberkurjategija antoloogia, siis me läheme sinna umbes 80-tesse. Hästi palju on olnud juttu või hästi tuntud on selline nimi nagu Kevin Mitnick, kes on siis üks võib-olla siis tuntuimaid küberkuritegevuse esimesi küberkurjategijaid, kes siis oli USA kodanik, kes tegeles telekomi ettevõtetesse sisenemistega ja sealt andmete varastamisega. Ja nüüd see küberkuritegevuse areng või see nähtus, kui me alustamegi sellest hetkest, kui Kevin Mitnick siis tegutses 80-tel, siis me võime nagu motiivide põhjal puhtalt vaadatuna näiteks lähtuda sellest, et 80-tel tegutsejad olid hästi ise motiveeritud, lähtusid peamiselt huvist, seal nii-öelda intellektuaalsest huvist, seal ei olnud nii palju finantsilist kasutegurit taga, see oli sõike häkkeri mindseti kajastu, kus tegelikult ei olnud selge, mis on need piirid, mis on nüüd see keelatu ja mis on see lubatu. Ehk siis kogu see kuritegevuse aspekt seal hakkas alles välja kujunema. Ja nüüd, kui me kerime aega edasi, siis sinna vahele nüüd, enne kui me tänapäeva jõuame, jääb veel mitu etappi, kus nüüd need üksik üritajad, Kevin Mitnicki laadsed üksik üritajad, kes siis opereerisid puhtalt ise enda huvil, siis hakkasid kogunema erinevates keskkondades, hakkasid vahetama know-howd, teadmiseid, kogemusi, hakkasid jagama erinevaid tehnilisi nippe, nüansse, kuidas midagi teha ja see oli sõike omaette suupultuur tegelikult. Ja mingi hetk siis toimus see muutus või see paradigma muutus, kus nähti, et aga raha on ka võimalik nii teenida. Et kuritegevuse üks peamise motivaatoreid, nagu me teame, on finantsiline, on raha teenimine ja sellest hetkest siis paradigma muutusega siis ei nähtud seal nii-öelda arvutisüsteemidesse sisenemise taga enam lihtsalt intellektuaalsest huvi, vaid ka rahalist võimalust. Ja nüüd, kus need kommuunid olid tekinud, kus seda teadmist vahetati, kuidas mingid asju teha, tehniliselt saavutada, tekis sinna ka juurde siis see teadmine või teadmist vahetamine selle kohta, et kuidas siis raha teenida. Ja aga sellel hetkel, kui me nüüd räägime, siis see oli sõike 2000. Algus 90. Lõpp, see oli ikkagi suhteliselt isoleeritud, need gruppid, kes tegutsesid, olid väga isoleeritud, ei olnud sellist väga keskset küberkuritegevuse küberkuritegevust ilmestavat keskkonda. Et kui me nüüd kerime veel edasi tänapäeva poole, siis me tegelikult räägime väga, väga teenusepõhisest keskkonnast. Ehk siis küberkuritegevust tänapäeval seda ilmestab hästi teenusepõhine lähenemine.
Ja mis see teenuse põhisus tähendab? See on nagu palgamõrvar põhimõtteliselt siis või?
No sisuliselt...
Et saad osta teenust, sellist teenust pakutakse.
Just sisuliselt, kui me nüüd seda natuke lahkame, kui me võtame selle sama Kevin Mitniki näite, siis tema oli tehniliselt ülikompetentne. Kõik asjad, mis ta ette võttis, ta tegi ise. Kui me võrdleme nüüd seda tema fenomeni sellega, mida me näeme täna 21. sajandil, siis see teenuse põhine keskkond, teenusepõhine kuritegevus võimaldab või on loonud võimaluse sellega tegeleda inimestel, kes ei ole ka võibolla tehniliselt nii teadlikud. Ehk siis kui me võtame näiteks lunavara rünnak, et ettevõtte arvutsüsteemid on nakatunud lunavaraga, kõik süsteemid on krüpteeritud ja on kasutuskõlbmatud, siis selle taga ei pruugi olla inimene, kes tegelikult selle lunavara, selle tarkvara koodi, mis selle, need süsteemid ära krüpteeris, ise kirjutas. Ta ei pruugi isegi mõista, kuidas seda kirjutada. Tal võib olla null kogemus programmeerimisega.
Vat sulle teenusmajandust siis. Et on ikka igasuguseid teenuseid maailmas olemas. Aga ma korra küsin sellist asja, et kas see küberkuritegevus mõistena, et on ta kuidagi defineeritud tänapäeval, ma mäletan, et siin mingi aeg taas käis isegi väikine vaidlus, et mis see küberkuritegevus siis täpsemalt on, et äkki kuulajaid huvitab, et kas see nüüd on ainult need häkkerite poolt, ma ei tea, sissemurdmised, lunaraha nõudmised ja ma ei tea, rünnakud riiklike süsteemide vastu, või ka noh, näiteks need armukirjad ja igasugused petukirjad, mis ju ka väga levinud on just nimelt eraisikute vastu, et kas seal on mingit vahet?
Võt jah, see on diskussioon, mis tänasen ei ole lahenenud, et on veel omakorda tõlgendatakse siis küberkuritegevust kübervõimaldatud ja kübersõltuvateks tegudeks, kus siis kübervõimaldatud teod on teod, mis on võimalikud ainult tänu sellele, et on arvuti olemas, ja kübersõltuvad teod on siis need, mis sõltuvad siis arvutite, mida on võimalik siis toime panna kui muud moodi kui arvutite vahendusel. Et see terminoloogiline vaidlus tegelikult käib tänase päevani, aga ma arvan, et nagu tingimata politsei kontekstis see ei ole lõpuni oluline, sest päeva lõpuks meie vaatame seda fenomeni tervikuna, seda, kuidas see kuritegevus inimesi mõjutab, vaatame tervikuna ja üritame lihtsalt mõju omada seal, kus see kõige olulisem on, kus me oma ressursside juures suudame inimeste turvatunnet internetis kõige efektiivsemalt luua. Et terminitesse me üritame võimalikult vähe takerduda.
Jah, noh, lõpuks ei ole ju vist väga ka vahet, aga eks seadusandlus kui selline peab ju ka järgi käima sel nendele arengutele, kui on see meil Eestis näiteks või ka noh, ütleme Euroopa Liidus, mis meid väga palju mõjutab piisavalt heal tasemel või oleks siin veel küll ja maa tööd teha, et seda juriidikat ka saada õigemaks.
Küberkuritegust iseloomustab selle rahvusvahelisus ja kui me räägime seadusandlusest ja õigusruumist, siis me ei saa tingimata takertuda ka sellesse, mis on meil siin olnud Eestis. Loomulikult me allume ka Euroopa regulatsioonidele, me oleme erinevate konventsioonide liikmed, aga suure tõenäosusega see kurjategija, kes paneb toime Eesti kodaniku suunal kuritegusid, ei ole ilmtingimata Eestis. Ehk siis suhteliselt kiirelt tulevad meie jaoks mängu teised õigusruumid, teised riigid, ja see ei ole isegi, et see oleks bilateraalne, vaid see tegelikult on palju keerukam, sest et inimene, kes näiteks paneb toime õngitsusrünnaku, võtame õngitsusrünnaku näite, ta paneb seda toime mingisuguse Eesti Panga, imiteerides mingit Eesti Panga veebilehekülge. Nüüd see kurjategija ise võib olla ühes riigis, see veebileht, see õngitsusleht on pandud üles teise riiki, ja nüüd see sisu seal, mida kuvatakse, see nii-öelda näiline pangaleht, on tegelikult ostetud sisse hoopis kolmanda teenusepakkuja poolt, kas asub kolmandas riigis. et tegelikult hästi kiiresti ja suhteliselt eksponentsiaalselt kasvab see osapoolte arv, olgugi et me tegelikult ajame taga võib-olla ühte või kahte kurjategijat, siis tegelikult neid riike, kes väga kiiresti on kogu selles uurimisprotsessi kaasatud, on metsikult.
Mis moodi te üldse saate kedagi lõpuks, ma ei tea, kätte või ka süüdi mõista, kui see niivõrd keeruline ja mitmete osapoolte riikide mõttes juba kas või on? See on ikka tohutu töö ju.
Absoluutselt ja see on see koht, kus tulebki teadvustada seda, et me väga tihti oma uurimistes saavutame need töövõidud, et me suudame tuvastada ära, kes tegi, kuidas tegi, millal ja mis moodi suhteliselt varajastes etappides, uurimise etappides. Ja nüüd valdav osa tegelikult sellest ajast kulubki nüüd sellele rahvusvahelisele poolele, et see inimene siis või see kurjategija, kelle me oleme tuvastanud, vastutusele võtta. Et selles osas võtavadki asjad aega, aga me ei saa sellest tulenevalt nagu püssi põõsesse visata, et kui meil on keegi tuvastatud, siis me ikkagi anname maksimumi ja võib minna 2-3 aastat enne kui selle teo toimepani ja siis kohtuvõtte tuuaks.
On keegi karistada ka saanud ikka või? Kelle olete kellegi kätte ka saanud?
Kui nii võib öelda. Absoluutselt, ega neid näiteid on siin lähiajalus ka mitmeid, kus on kätte saadud ja on täitsa selles mõttes, et kohtulikult läbi käidud, et see me võib-olla ei räägi nendest kaasustest kogu aeg ja pidevalt, aga meie sõnum on sellegi poolest see, et kui me võtame kasvõi selle sama teenusepõhise küberkurja tegeliku ökosüsteemi, kus just kui tehnilist poolt keegi teadma ja tundma täpselt ei pea selleks, et kuritegusid toime panna, siis see ei tähenda seda, et me ei teaks, kes need inimesed on, kes huvituvad nendest kuriteoliikidest, kes võib-olla soetavad endale erinevaid neid pakutud teenused või kes neid osutavad. Et loomulikult me oleme seal, kus on kurjategijad, aga me võib-olla ei räägi enda töövõitudest tõepoolest nii palju, kui võiks oodata.
No see on täiesti arusaadav, aga ega paha idee vahest ka meelde tuletada, et tegelikult need töövõidud on olemas, sellepärast, et ma olen aru saanud, et nii mõnedki ettevõtjad eriti ja ka loomulikult eraisikud mõnikord ei teatagi üldse, et selline asi on juhtunud, ma ei tea, kas siis on lihtsalt piinlik või häbi ja pigem eelistatakse see raha ära maksta nendele kurjategijatele, kui et hakata avalikkuse ees seda asja kõike lahkama. Et selles mõttes ma arvan, et võiks julgustada ju neid inimesi, et siiski töövõidud on olemas ja päris nii ei ole, et siin vahepeal öelda, kui jalgratas ära varastatakse, pole mingit mõtet ju politseisse teatada, sest niikuinii seda tagasi ei saa enam.
Jaa, absoluutselt. Selles osas, kui meil on konkreetne kannatanu mingis juhtumis, siis me informeerime ikkagi kannatunid nendest arenguetappidest nii palju, kui meil on siis menetlus huvides võimalik, et selles mõttes me kedagi üksi ei jäta ja olen nõus selles mõttes sellega, et inimestel on vaja näha seda kasutegurit kas või mingisuguste vihjet edastamisele, et tegelikult nendest vihjetest on kasu. Et tihti peale küsitakse näiteks, et lihtne näide, et inimene on investeerimiskelmuse ohvriks sattunud, aga et levib selline uskumus, et kui ma seda nüüd teavitan, et ma seda oma raha nii kuni tagasi ei saa, et mis siis kasutegur on. Esiteks, mitte teavitades ei ole mitte kunagi võimalust raha tagasi saada, ehk siis igal juhul tasub teavitada. Siis on mingigi tõenäosus ja teiseks selle sama kuriteo ohver võib järgmisena olla teie enda keegi lähedane. Jättes sellest teavitamata ei teki ka meile võib-olla sellest olukorrast teadlikust, sellest moodusoperandist või tegutsejast või gruppist teadlikust ja see järgmine ohver on kerge tulema olukorras, kus meile sellest teavitatakse. Me oleme võib-olla suuteliselt ära hoidma järgmised ohvreid, eks ju. Et seal on nagu kasutegurid on laiemad kui ainult see, et kas ma nüüd konkreetse kaasuse puhul saan selle raha tagasi või mitte.
Aga ütleme inimestele siis ära ka, et kuhu nad peaksid üldse teavitama sellistest asjadest, et võtavad 112 või on mingi muu koht. Mis nad peaksid tegema, kui selline lugu juhtub?
See nüüd natukene sõltub sellest juhtimu olemusest, aga politsei.ee minnes on täita vorm, kuriteo avaldus, kuriteo siis kaebus kuriteo kohta. Samamoodi on võimalik minna cyber.politsei.ee teavitada küberkuriteost ja alati, kui me räägime ka mingisugustest küberintsidentidest, erinevat sorti teenusetõkestus rünnakutest, lunavara rünnakutest, siis meie soovitus on alati ka teavitada riiginfosüsteemi ametit ja serti. Et ainult nii me saame riigis seda tervikpilti luua sellest olukorrast, mis meil siin toimub.
No tegelikult, kui sinna politsei.ee peale minna ja see avaldus ära täita, siis kindlasti võetakse ühendust inimestega, et selles mõttes ei pea võib-olla ise kõiki instantse teadmagi.
Jah, absoluutselt. Selles mõttes me soovitame, meie soovitused alati järgnevad sellele, et kõige olulisem on see üks samm ära teha ja kellegele teada anda ja siis juba aidatakse edasi.
No see põhjus, miks me ka tänast saadet teeme ja üldse sellele tähelepanu aina rohkem pöörame inimeste teavitamisele ja nende teadlikkuse tõstmisele, on lihtne fakt, et see küberkuritegevus vähemalt väidetavalt on tõusnud juba narkokaubanduse ees selliseks käibeliidriks, et kui varem oli see narkoteema selline noh, tõsine käibetekitaja seal, siis ma ei tea, siin minu andmed ütlevad, et noh, näiteks 2020. aasta statistika põhjal tekitasid küberkuritegevuse aastased kulud maailma majandusele siis hinnanguliselt 5,5 triljonit eurot kahju. No see on muidugi juba selline hoomamatu summa põhimõtteliselt, aga ma ei tea, kas on tehtud ka mingeid kokkuvõtted, kui suur see Eesti panus siin sellesse 5,5 on siis?
Ma arvan, selle 5,5 juures tuleb arvestada seda, et erinevalt näite, mis sa tõid, see narkokuritegevus, et erinevalt sellest siis me küberkuritegevus üldjuhul mõjutab tegelikult rohkemaid osapooli kui ainult siis nii-öelda neid tarvitajaid, ehk siis tegelikult küberkuritegevus võib mõjutada, võtame mingisuguse lunavara rünnaku järjekordselt, et see lunavara nõue iseneses võib olla näiteks ütleme 100 000 eurot, et just kui see kahju on nüüd 100 000 eurot, aga kui seda otsustatakse mitte maksta, siis nüüd selle nende süsteemide taastamine võib olla mitme miljonile kulutus. See ei tähenda nüüd seda, et ma julgustaks kedagi maksma absoluutselt mitte. Lunavaranõuetele ei tohi kunagi alluda, neil ei tohi kunagi maksta. Vastupidine, tuleb teavitada politseid, aga lihtsalt see kahju arvutus seal juures tuleneb sellest, et küberkuritegevusega on seotud väga suured nagu mitigatsioonikulud, ehk siis need kulud juba ainuüksi näiteks taasteprotsessidest või vajaminevad investeeringud selleks, et olukord korda saada, on väga suured. Ja neid kulusid tegelikult, kui me võtame nagu narko ökosüsteemi või tekitatavad kahjud, siis sellised kulusid seal ei saa tekkida.
Aru saadav, igal juhul on tegemist tõsise probleemiga tegelikult ja eks see probleem, mis arvatavasti ka süveneb pidevalt, kas tänasel hetkel te saate öelda, et meil on olukord läinud paremaks või on vastupidi läinud veel hullemaks? Kuidas teil selline, no mitte ainult tunnetus, vaid teil on ju puhtalt ka numbrid ees?
Me oleme kahjuks sama tööliiniga sellel pool siis seda vaateprismat, et meie näeme seda negatiivset, et ega meie igapäeva töös on ju ainult intsidendid ja ainult kuriteod, mida lahendada. Täna võib küll öelda, et see kuritegude ja selliste suurte intsidentide, mida me lahendame või mida me uurime siis just kriminaalmeetusikus pooles, see arv ja tihedus on kasvamas. Ja seal juures hästi paljuski, mis meid tegelikult mõneti kurvastab, on see, et väga paljud nendest sündmustest oleks saanud ära hoida lihtsalt ennetavate meetmetega. Et see võib-olla kirjeldab natuke laiemalt seda ühiskonda, et kui me oleme nii-öelda siis röövlite eest, me juba täna mõistame ennast, kuidas kaitsta, et me paneme kõik majauksed lukud ja me oleme ühiskonnana nagu tuhandeid aastaid saanud aru, et keegi tahab mul võib-olla koopasse või korterisse või maie sisse astuda ja sealt midagi ära võtta, siis täna me veel nagu infoühiskonnas ei ole lõpuni seal, et me mõtestaksime lahti, et mis on need lukud, mis meil on vaja maja ette panna. Selle osas tehakse väga palju tööd, et seda teadmist inimestele kohal viia ettevõtetele erasektorile, aga ka riigisektorile. Aga me ikkagi ei ole veel täna seal ja nüüd kui need küberkuri, mida rohkem on nähakse küberkuritegevuse võimalust, siis paratamatult meil tekib nagu võidujooks nende küberkurjategijatega ja täna tundub lihtsalt, et nende intsidentide arv võrreldes nende tegemata jätmistega on loonud olukorra, kus me näeme aina rohkem juhtumeid, mida me peame uurima.
Räägikski paari sõnaga teie küberkuritegude büroost ka, et ma ei tea, paljudel inimesi on neid piisavalt, palju räägitakse sellest, et meie riik on mõne koha pealt juba nii õhukeseks lihvitud, et see, mis puudutab inimest, ka siseturvalisust, julgeolekut ja muud on juba päris suures ohus, kuna lihtsalt ei jätku inimesi. Kas see sama, mida te just rääkisite, see ennetustegevus on teie õlgadele pandud või tegeleb sellega keegi teine, teie ainult lahendate need insidente?
No siin ma täpsustaks, et meie intsidentide lahendamiseks on meil tegelikult ju riigi infosüsteemiametis eraldi intsidentide lahendamise osakond ja CERT, aga meie oleme selles mõttes nende juures alati kaasatud, et või noh, olukordades, kus on vaja kus siis tehakse ka politseile avaldus, et me oleme kaasatud selle kuriteo enda ja selle kurjategi ja tuvastamise juurde kaasatud. Mis puudutab ennetust, siis see on riigi ülene. PPA samamoodi erinevates valdkondades loomulikult tegeleb ennetustegevusega ja see on üks prioriteetsid valdkondi, sest et kõige lihtsam ja odavam viis kuritegu lahendada on see, kui seda kuritegu ei ole juhtunudki. Ja kui me võtame täna ka selle küberkuritegevuse keskkonna ja kui me räägime sellest, et küberkurjategija ei pea olema tehniliselt superpädev inimene, siis aina rohkem on oluline see, et me viiksime oma sõnumi kohale, et see, mida inimene võib-olla uurib või mängib mõttega, et võiks teha toime panna sellised tegusid, et see tegelikult on kuritegus, see on keelatud ja varem või hiljem me saame sellest teada ja tulevad ka tagajärjed.
Selles mõttes võib öelda, et ei hari mitte ainult potentsiaalseid ohvreid, vaid ka neid, kes võivad halvale teele minna ja kes veel ei ole seda teinud.
Kindlasti jah, sest kui me vaatame näiteks, kuidas noored seda maailma näevad, siis kõik või ma võin väita valdav enamus noori teab, mis on küberkiusamine. Aga seda, et nüüd oma sõbra Minecrafti serverile tellitud teenused, kas rünnak on kuritegu, ei pruugita aduda. Ja see on tegelikult asi, mida me peame jätkupidevalt selgitama. Et see ei ole nali, see on kriminaalkorras karistatav kuritegu.
No, noortele on eriti tähtis muud kui rääkida ja kõneleda sellest, et juba maast madalast saadakse aru, mis on mis ja kes on kes, aga ma saan aru, et on ka sellised suuremaid projekte teil lausa ette võetud. Mis asi see RAIUELLA vist, kui õigesti hälletada, on üks selline küberkuritegevusega võitlemise projekt ja on teil veel midagi sellist suuremat sihipärast, mis nagu siis tõesti neid teadlikustamise ja teavitamise teeb?
Jah, siin on erinevad lähenemised, on sellised kampaaniapõhised lähenemised, on juhtumipõhised lähenemised, selles mõttes, et jah, see ei ole selline probleem, millel oleks nagu õpekuulikest, eks ju. Et loomulikult on hooti teavituskampaaniad, tihti peale kaasume näiteks, kui Euroopal otsustab üle Euroopa teha näiteks teavituskampaaniad sellest, et kuidas me tunda ära raha muulandust, et mitte saatuda raha muulaks, et inimene mõistaks, et see, kui ta kellegil oma pangakonto annab ja lubab teha ülekandeid, on tegelikult võib muutuda mingi kuriteoskeemi osaks. Et analoogselt me kaasume samamoodi erinevatesse teavituskampaaniatesse ja üritame seda teadmist Eestis edasi viia, aga ka tegelikult, kui me vaatame näiteks juhtumipõhiselt, siis ega kui me võtame tihti peale küsitakse, et see sama jutt, et kui nüüd see Minecrafti teenused hakkas rünnak juhtub, et ja inimene on teada, kes selle tegi, et mis nüüd siis saab, et noor inimene ja kuidas siis nüüd nagu edasi. Et siis loomulikult me vaatame juhtumi põhiselt seda ja just seda teo toime pani, et vaatame sinna detailidesse sisse ja mõtleme, kuidas oleks nüüd võimalik seda seda inimest suunata nii, et ta tegelikult rohkem kuritegelikule teele ei satuks. Sest kui me räägime küberkuritegevusest, siis see on väga tugevalt seotud infoturbe kommuuniga, infoturbe valdkonnaga laiemalt ja neid asju, mida panevad toime küberkuritegijad, on tegelikult võimalik toime panna ka täiesti legaalselt, täiesti selles mõttes õigusruumis korrektselt toimetades on võimalik täpselt samasugused intellektuaalsed väljakutsed lahendada ja sellest ka legaalselt palka saada. Et need on need kohad, kuhu me üritame teinekord inimesi suunata.
Ma ikkagi tahaks teie selle büroo kohta natukese jätkuvalt küsida. Minule ja võib-olla ka paljudele kuulajatele on kindlasti mulje, et teil on selline, nagu filmides on nähtud, eks ole sellised tiimid, kes on pidevas sellises actionis, pidevas sellises võitluses. Teil on kindlasti mingid salaagendid kuskil. Undercover on väga pop nimetuseks ole. Et kas see teie töö on tegelikult ka niimoodi, natukse paraleele saab tuua, ma ei tea, filmimaailmast nähtuga või on see täielik väljamõeldis, mida me telekast näeme?
Jah, ma vist ennistasin vastamateks mõnele küsimusele, nagu näiteks büro suurus ja nii edasi, mis...
No kõik ei saagi avaldada,
arvatavasti. Ei ole avalikud andmed. Ma ütleks, et meie töö on selles mõttes ainulaadne, et need asjad, mis me teeme ja need teemad, millega kokku puutume ja meie ja meetodid ja taktikad tegelikult ei ole palju kohti, kus saaks sellised asju teha. Eriti kui inimesel tegelikult on ka huvi arvutite vastu, siis need võimalused, mis meie juures avanevad, on ma ütleks suhteliselt ainulaadsed. Ma ei saa nagu nüüd hakata konkreetseid näiteid tooma, aga ma arvan, et esiteks meie ühed suurimatest partneritest on USA FBI, Saksamaa Bundeskriminaalamat, PKA. Ja ma arvan, et selliste partnerite, võtmepartnerite omamine ilmestab nagu meie töö sisu ja kvaliteeti päris hästi, et võib-olla FBI puhul võib mingid paraleele filmidega tuua juba, et siis kuulaja suudab siin juba võib-olla midagi endale ette manada. Aga ka teisi pidi, kui me oleme ise mõelnud seda, et kui keegi inimene meile tööle tuleb, et siis võiks enne küsida, et kui ta näeb neid meie süsteeme ja võimalusi ja meetodeid, et lasta ta lennustada, siis palju meie juures inimesi töötab selleks, et kõike seda luua. Ja me ise aegalt naljatlame, et no, ilmselt see suurusjärk oleks umbes hinnanguliselt 3 korda rohkem, kui meid tegelikult on. Et ma arvan, et me oleme selles mõttes teinud päris head tööd ja ilmselt need tulemused, millest kuulda on olnud, need räägivad ise endaist.
Eestlased on harjunud läbi aegade kuidagi eriti efektiivsed olema, et ükskõik, mis valdkonnast ei räägi, noh, võtame kas või tele või raadio, kui tulevad suurtest välisriikidest kolleegid külla, siis nad ei suuda uskuda ja nad mõni lõpuni ei usugi, et siin teeb üks mees selle töö ära, mis temal on võib-olla isegi 20 inimest seal tegemas. Nii ja, et, noh, need...
just, ja lõpuks on see kirg selle töö vastu, mis vähemalt olles töötunud kriminaalpolitseiliinis pikalt, siis mulle tundub, et see on see, mis inimesi kütkestab ja mis paneb inimesi oma vabast tahtest tegema rohkem, kui võib-olla ameti ülesanded ette näevad.
Ma ikkagi nokiksin jätkuvalt selle filmimaailma kallal, et ma olen ka selline lihtne inimene, ma ei ole kokku puutunud teemaga peale siis selliste ajakirjanduses läbivate informatsioonide. Mis asi see, mis imeloom on tume veeb? Mis päriselt on ka olemas mingi tume veeb või on see puhtalt filmitööstuse välja mõeldud asi?
Tume veeb on termin, mida kasutatakse selleks, et kirjeldada mingit osa internetist, kuhu ligipääsemine on veidi keerulisem. Selle jaoks on vaja teissuguseid vahendeid, teissugust veebilehitsejad siis näiteks ja sellega kaasnevad erinevad omadused, nagu näiteks see, et kui te seal surfate, siis te IP-adressi ei jää maha. Et ta tegelikult ei ole midagi, ta on väga ülemistifitseeritud termin, ta tegelikult on sõike, näeb välja nagu tavaline internet, lihtsalt tehnoloogilised eripärad muud teevad tast siis nii-öelda omaette asja.
Ja see on nagu, ikkagi nagu filmides, et sa saad uksest sisse, kui sa tead parooli või koputad teatud
just,
mustriga.
Põhimõtteliselt küll, jah. Et see teeb selle asja siis nii-öelda võib-olla folkloorilikult eripäraseks, aga tegelikult ei ole temas nagu peale paari tehnilise eripära nagu mitte midagi eriskummalist. Lihtsalt need eripärad on need, miks on sinna väga palju kogunud kurjategijaid, mitte olnud kübar kurjategijaid. see osaliselt see ökosüsteem, kui me räägime teenusepõhisest ökosüsteemist, siis see vohab osaliselt just seal tumeveebis nende tehnoloogilist eripärade pärast.
Mida tuleks inimestele siiski nüüd südamele panna? No me muidugi natukese müstifitseerime vist üle sellist noh, küberkuritegevuse valdkonda, et me kuidagi nagu unustame ära, et tegelikult on nii ühel kui teisel pool ju lihtsad inimesed selle arvutite taga, et nii ettevõtete puhul on inimesed kui ka nende pättide poole pealt on nüüd tegelikult lihtsad inimesed, et kuidas need inimesed siis peaksid käituma, et ikkagi tunda ennast vähe julgemalt?
Jah, see on selles mõttes hea tähelepanek, et hästi tihti, kui me räägime küberturvalisust ja küberkuritegevusest, siis me unustame ju ära selle, et nii arvutid täna ei häki iseseisvalt teisi arvuteid, et lõpuks on ühel pool arvutit on inimene ja teisel pool arvutit on inimene. Ja selles mõttes, et ma arvan, et kui me räägime nüüd selle kaitsva poole pealt või noh selle poole pealt, et kes siis võivad sattuda kuritegud ohvriks, siis mida me näeme on ikkagi lõpuks see, et väga paljuski need juhtumid, mis on, on väikestest tegemata jätmistest. Et siin võibolla ma rakendaks isegi selle kirjeldamiseks nagu Pareto printsiipi, et 80-20, et see 80% juhtumitest siis väga lihtsalt on selle 20% tegemata jätmistest. Et küberkurjategijad on laisad ja väga paljuski need juhtumid on, ei ole tingimata siis päevi või nädalaid kestnud nii-öelda aukud otsimised, et keegi on seda ukse lukku siis muukinud seal nädalaid. Absoluutselt mitte, keegi on ukse kõrvalt lihtsalt aknast sisse roninud. Et see 20% tegemata, et mist võiks olla see piltlikult öeldes see akna kinni panemine. Et kui uksel on juba lukke ees, siis paneks aknaga kinni. Et see võibolla on siis see, mida meie täna näeme, et väga palju asju lihtsalt ja väga palju sündmusi oleks võinud olla olemata, kui oleks lihtsamad asjad tehtud.
No kindlasti paljudele, eriti väiksematele ja ka meie mõistes siis mikroettevõtjatele tegelikult tundub see kõik ikkagi kuidagi liiga keeruline ja kõik ei pruugi jätkuvalt nii digiteadlikud olla, et nad on noh, võibolla ka need kahjud ei ole nüüd nii suured, et seda väga suurt tabalukku hakata ja kallist ostma endale, aga mida nemad ikkagi tegema peaksid, mis need elementaarsed asjad on, et millele peab ikkagi tähelepanu pöörama, no ei saa enam ilma selleta lihtsalt.
Jah, noh, need küberhügieeni põhimõtted, mis meile kui inimestele internetiruumis toimetades kehtivad, võiks siis ka kehtida siis ettevõtetele. Et elementaarsed turvavaikamised, veenduda, et see võrgu perimeeter on turvaliselt tagatud, et eksisteerib logimine, meie oma kuritegusid siis kuriteopaikadel lahendades siis tihti peale oleme sunnitud neintima, et me hea meelega uuriksime, aga kui meil ei ole ühtegi kohta, kust võtta võrdlusmaterjali, pole ühtegi, ei teki mitte mingisugust tervikpilti sündmusest, siis on väga raske seda kuritegu lahendada, kui me ei tea millal, kes, kuidas, mis moodi siis sellele kannatanu süsteemides sisenes. Aga jah, sisuliselt need nõuanded, sellised üldprintsiibid kehtivad ka ettevõtetele ja on olemas näiteks Eesti infoturbe standard, EITS, kus on võimalik nüüd põhimõtteid täpselt lugeda, on rahvusvahelised sellised siis kogumikud nagu näiteks NIST, kus on võimalik samamoodi tutvuda nende põhimõtetega. Et tegelikult on julge soovitus on nendega tutvuda ka mikroettevõtjatel ja kui kõik ei jõua, siis vähemalt teha sealt need kõige kriitilised asjad, mis on välja toodud ära.
Mis moodi see vaene mikroettevõtja peab üldse aru saama, et tal midagi logitakse või ei logita, et ta on teinud kuskil, ma ei tea, WordPressis omale kodulehekülje ja majutab seda Zooni serveris ja ongi kogu lugu, et võib ta olla kindel, et siis on juba enam vähem korras asjad või?
No see nüüd natuke sõltubki sellest, kuidas see, sellest konkreetsest kaasusest, et kuidas see WordPressi leht on nüüd lastud üles panna ja mis teenuse pakku juures ja mis teenuseid täpselt sellega koos osutatakse, aga kui me võtamegi sellise, seda nimetatakse siis nii-öelda manageeritud veebimajutuseks, et siis seal tihti peal on juures kirjas need, see funksionaalsus ja need võimalused, mida sellega tagatakse, seal võib olla näiteks varundusvõimalus, et seda veebi varundatakse, juhul kui see peaks nüüd pihta saama mingisuguse asjaga. Seal on siis uuenduste funksionaalsus, on tagatud see, et see WordPressi leht on kogu aeg uuendatud, et kui on mõni haavatus WordPressis, siis see paigatakse automaatselt ära ja siis seal võib olla ka juttu logimisest. Et tegelikult kui võttagi selline hallatud veebimajutusteenus kuskilt, siis tegelikult need punktid peaksid seal kuskil kirjas olema ja tasub veenduda, et need ikkagi oleks.
Nii et selle veebimajutaja tingimusi ja pakutavaid võimalusi siis tasub noh, tõsiselt ikkagi uurida ja vaadata, mis seal on ja mida seal ei ole.
Jah, absoluutselt.
Mitte ainult hinda.
Just. Ja kus juures nende võimaluste juures see hind ei pruugi isegi nii märkimisväärselt muutuda. Et, aga see väärtus, mis väike hinnavahe toob, on meeletu.
See on väga hea soovitus, sest et see tingimata ei tähendagi mingit hullult suuri kulutusi, tingimata, mida siis meie ettevõtjad eriti tänases seisus, kus üks kriis on järgnenud teisele, noh, nad lihtsalt kardavad, et järjekordne hull raha tuleb panna ei tea kuhu, et tegelikult on kogu raha juba Eesti Energial ära makstud, eks ole, ja siis hakka veel. Ja kui palju te näete oma töös, et on asjad jäänudki noh, selle ma ei tea, kartuse taha, et, on, et see küberturvalisuse tagamine oma ettevõttes või ka eraisik on jube kallis asi?
Noh, ise sooviks uskuda, et ettevõtte juhtkonnas infoturbi juht enam ei pea selgitama ülejäänud juhtkanale infoturbesse investeerimise vajadusi. Tundub, et me vaikselt liigume sinna poole, või ma vähemalt loodan, et see maailm sinna suunas liigub, aga paratamatult jah, nagu ma ennist ütlesin, see pilt, mis me näeme, on see, et suur osa asjadest, mis juhtuvad, on tegelikult väga väike noh, mingisugune elementaarsed tegemata jätmised tegelikult.
No, sa ütlesid küll siin mõnda aega tagasi just, et masin veel masinaga ei võitle, et ikka on inimesed seal taga, aga kui kaugel see aeg siis tegelikult ikka on, kui hakkabki masin masinaga võitlema, selles mõttes noh, tahan juhtida natuke meie juttu sinna AI ja selle teema peale, et kui suurt väljakutset see plahvatuslikult järsku kuskil teid ja kust tulnud asi on teie töös siis tekitanud?
Jah, selle mõttega on mängitud siin erinevates keskkondades ja kommuunides päris palju. Täna me näeme seda AI-t siis või no, kui me räägime konkreetsemalt siis keelemudeleid, me näeme keelemudeleid rohkem võimaldajatena. Et samamoodi võtame siis õngitsusrünnakud. Et kui me räägime sellest teenusepõhisest maailmast, siis noh, vanasti selleks, et olla efektiivne oma õngitsusrünnakus, siis valiti ikkagi keskkond, milles ollakse tugevad geograafiline siis. Et ei olnud mõtet minna torkima teise maailma otsa, kui täpselt ei tea, mis pangad seal on, mis moodi seal inimesed suhtlevad, et ikkagi see kultuuriline ja geograafiline teadmus pidi olemas olema, siis täna, kui me võtame selle keelemudeli, mis tegelikult mille käest küsides on kurjategijal võimalik luua endale see teadmine, nii keeleline, kultuuriline kui ka geograafiline, siis nii-öelda masinaabil. Ehk siis võimaldab tegelikult panna kuritegusse toime, mida võib-olla noh, ei oleks realistlik ootada, et inimene suudab kirjutada või tõlkida kokku õngitsuskirja keeles, mida ta ei valda ja Google Translate ka väga hästi ei oska tõlkida. Et see võimalus nagu just kui sellega peaks tekkima. Ja me täna näeme ka, et on erinevad teenused, mis siis täpselt seda kurjategijatele pakuvadki.
No see on tegelikult ju üks väga hull tööriist, aga ma ei tea, palju te ise seda sama tööriista siis selle vastumeetmentena kasutate, juba olete ka kuidagi seda proovinud?
Jah, selles mõttes, et see me kindlasti ikkagi käime ajaga kaasas ja üritame mõneti ennustada seda, mis ka sellesse kuritegelikus keskkonnas toimuma hakkab ja täpselt samamoodi siis paralleelselt otsime viise, kuidas ise paremini toimetada. Kui nüüd siin eelmine aasta keelemudelite nii-öelda boom oli, siis ja loomulikult ka ise katsetasime ja leidsime mingisuguseid kasutusvõimalusi sellele. Aga ma arvan, et siin kohal tuleb nagu aduda seda, et lõpuks me peame mõtlema nende probleemide peale, mis meil on ja mida me lahendada tahame ja siis valima sobiva tööriista, mitte lähtuda siis sellest, et meil on uus tööriist ja hakkame nüüd siis kõiki probleeme sellega lahendama. Et me üritame hästi selles mõttes alati valida ikkagi kõige optimaalsema lahendus oma probleemide lahendamiseks.
Mis moodi te tuleviku näete? On helge meil see tulevik, vaatate pigem mustades toonides, mis see meie elu nüüd siis toob? No selline mõnusalt Delfi oraakli küsimus, aga siiski, no mingid selliseid tendentsid ju näete ja te teate ka mingid ressursse, mis sinna teie valdkonda pannakse ja...
Ja, noh, nagu me siin just sellest AI-st rääkisime, siis ma võibolla ei hakkaks nagu seda lumepalli siin veerema panema, et muidu me võimegi filosofeerima jääda nendel teemadel, et mida kõike või toovad deepfakeid ja need asi, aga pigem võibolla lähtuda sellest, et kui see küberkurjateguse keskkond on hästi teenusepõhine, et tõin selle sama lunavara rünnaku näite, et kui lunavara ründaja tegelikult ise ei pruugi võibolla sinna ettevõttesse sisenedagi, vaid ta ostab selle ligipääsu. Ja siis selle ligipääsude ostab kellegi käest, kes skaneerib kogu maailma internetti ja leiab sealt haavatavaid teenuseid, haavatavaid ligipääse ja müüb need ligipääsud edasi, siis kellele iganes, kes tahab siis sinna võrku sisse pääseda. Oluline on meil teha nii, et see automaatne rünnak meie nii-öelda Eesti riigi ettevõtete või Eesti kontekstis ei toimi. Et tegelikult me ei taha lihtsalt olla selles võidujooksus viimased, me tahame teha selle keskkonna piisavalt, selle lävendi siin kurjategijateks piisavalt kõrgeks, selleks, et need rünnakud siia ei jõuaks. Ehk siis taaskord ma ei hakka nagu spekuleerima nende tuleviku trendide üle, mis nagu täpselt hakkavad olema need levinud kuriteoliigid, aga kindlasti ei kao ära sealt kuskilt need elementaarsed asjad, need elementaarsed sisenemised, andmetega hangeldamine ja muu taoline.
Me rääkisime siin rahvusvahelisest koostööst, mis on ilma sellet, et ei saagi oma tööd kindlasti teha. Kas need, ütleme, poliitilised ja riigi vastu suunatud küberrünnakud on ka teie ampluaa või sellega tegeleb üks teine amet?
Sellega ja selles mõttes meie ampluaa riiklikud tegutsed ei ole. Sellega tegeleb Eestis Kaitsepolitsei ameti vastutusalas. Aga noh, mida võib küberkuritegevust või küberidomeenist rääkides ära märkida, siis ega tihti peale ei ole nagu saladus, et see on täna suhteliselt selline hall ja kompleksne valdkond, et kui me räägime sellistest mittekonventsionaalsetest meetoditest, hübriidsetest meetoditest, siis ei ole saladus, et ka kurjategijad kasutavad ära erinevate riiklike huvidega tegutsejad selleks, et saavutada oma eesmärke. Ja noh, see kindlasti on selline teatav kokkupuute koht.
Kas seal rahvusvahelises koostöös on ka korralik auke sees, et ei saa lihtsalt pole mingid lepinguid, pole võimalikki teha üldse vastava riigi õiguskaitseorganitega koostööd või selles valdkonnas siiski ollakse rohkem üksmeelel võibolla kui iga päev silma paistab?
Ma pigem ütleks seda, et on mõneti võib täheldada hoopis lepingute üleküllust. Ehk siis meil on hästi palju erinevaid konkureerivaid direktiive erinevates valdkondades paraleelselt välja tulemas ja tegelikult seda tervikut tingimata ütleme nii, et seda tervikpilti või ei ole sellist tervikust lähtuvat lähenemist, vaid on pigem hästi palju eri rakukesi, kus tehakse midagi paremaks, aga ta ei moodusta väga head tervikud. Et noh, kui me võtame Euroopa tasandi erinevad e-evidence, siis on Going Dark Initiative ja nii edasi, mis on isenes on väga head asjad, aga nüüd, kui nad tulevad välja erinevatel aegadel, seal on nagu punkte, mis võibolla tekitavad teatavad vastuolusid. Ma ei ole õigusekspert ja see ei ole mulle kui igapäeva ampluaa, aga mulle tundub teinekord, et asjad takerdud võibolla selle taha, et lihtsalt ei ole nagu selge, millest nüüd täpselt siis lähtuda, sest et valikuid on nii palju.
No Euroopa Liit on tegelikult ju teada tuntud selline huvitavate regulatsioonide vastuvõtjana, mis tihti peale mõnede riikide puhul tähendab hoopiski taandarengut, mitte edasi minekut, et kui palju seal probleeme on, no see NIS2 direktiiv on vist üks tähtsamaid, mida viimasel vastu võetud, kas see juba ei ole põhjustanud, et ma ei tea, meie sugune võibolla edumeelsem riik peab hakkama hoopis samme tagasi astuma?
No eks see on kindlasti mingi asi, millega nüüd õigusloome valdkonna inimesed saavad kõvasti tegutseda.
Teie nõu ka küsivad või võtavad kuulda?
me oleme ikkagi kaasatud alati sellistesse protsessidesse, et kus vähegi saame, siis anname enda sisendit.
Hästi, meie saateaeg ongi saanud otsakorrale. Kas on midagi, mida siia nii-öelda lõpusõnadeks võiks inimestele veel südamele panna? Mis te tahaksite öelda?
Jah, võib-olla see sama korra läbi käidud teema, et küberhügieen ei ole ainult eraisiku nii-öelda siis murekoht, vaid küberhügieeni võiks ka rakendada alates mikroettevõtjast kuni suurte ettevõteteni kindlasti. Et need põhimõtted enda jaoks läbi mõelda mitte ainult siis eraisikuna toimetades, vaid ka siis ärikehana opereerides.
Ja veel kord siis meelde tuletada, et see ei pruugi tähendada väga suuri rahalisi investeeringuid, vaid pigem natukese aega võtta uurida, ennast harida ja vastavalt siis käituda, et see hirm, et see on hästi kallis tegevus, ei pea paika.
Just, ja tuleb lähtuda pragmaatiliselt ja sisustada kõik need direktiivide punktid võimalikult efektiivsete ja sisuliste lahendustega, mitte linukestega tabelis.
Igal juhul, head inimesed, tark on kaitsta ka oma nii-öelda virtuaalset kodu vähemalt sama hästi kui te oma päris kodu, siis kaitsete. Öeldakse küll vana hea Eesti vanarahva tarkus, et see lukk on looma jaoks, aga no midagi pole teha, eks nende loomade vastu tulebki ennast kindlustada tänapäeva maailmas.
Selles mõttes, et kui me küberit vaatame, siis nagu ma ennist ütlesin, siis need ligipääsu otsijad on suht valdavalt automaatsed tegutsejad ja nende jaoks, kui tuleb kuskil mingisugune turvahaavatus, see ei ole nende jaoks väga suur kulu, et nüüd skaneerida kogu interneti selle turvahaavatuse kontekstis. Aga oluline on vahetada see lukk kiiremini või uuendada see lukku kiiremini, kui nüüd see kurjategija jõuab siis teie ukse taha lõgistama tulla, mis interneti puhul käib väga kiiresti, et ei kulu nädalaid selleks, et kogu maailma lukud läbi käia.
Ja noh, lõppude lõpuks ka selline talupoja tarkus, et kui sa jätad keset sellist avaliku koht oma auto seisma, võtmed ees, uks lahti ka veel ja silt ka veel juures, et tule võtta, et no siis on tõenäoline, et ta ikkagi jalutama lähebki, et kui natukesegi hoolid seda selle eest, siis ma arvan, et see oli väga hea näide või selline ütlus, mis sa tõid, et kurjategi on tegelikult reeglina laisk. Ja ega kui ta natukesegi lukk on juba ees, siis ta vaatab sealt kõrvalt järgmise, kellel ei ole seda. Ja paratamatu on see, et ikkagi neid lukustamata uksi ikkagi jagub. Nii et hääd inimesed veel kord südamele panna, võtke asja tõsiselt, ärge kartke, et see on liiga keeruline, liiga kallis. See pärast võib minna veel kallimaks meile kõigile ja tervele ühiskonnale. Aga hääd kuulajad, selline siis saigi seekordne saade sarjast olukorrast digiriigis. 21. sajandi küberkuritegevusest rääkisime ja külas oli Hago Ambur, keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht. Aitäh tulemast, saatejuht Tanel Talve tänab kuulemast, turvalist digielu ja kohtumiseni.
Aitäh!
Olukorrast digiriigis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.